Твій подкаст на Суспільне Одеса.
Фабрика звуків. Аудіосеріал про з'яву та розвиток технічного дива 20-го століття. Радіо.
Усім привіт! Мене звати Геннадій Степаненко. Наш подкаст «Фабрика звуків» про радіо, а точніше про його появу. Тому ми з вами перемістимося на 100 років у минуле і дізнаємося усе про те, як народжувалося радіо у світі і яку роль воно мало для Одеси. У далекому 1897 році на 4-му з'їзді телеграфістів і залізничних електротехніків в Одесі винахідник радіозв'язку Олександр Попов оприлюднив доповідь про телеграфування без дротів на велику відстань. Ось які свідчення про цю подію потрапили до рук одного з дослідників історії виникнення радіо, директора Одеського обласного радіо у 2007-13 роках Володимира Неумитого.
Чорноморська Пальміра влаштувала вченому гучну овацію, водночас вимагаючи для нього сатисфакції. Бо хоча Гульельмо Марконі прутко запатентував ноу-хаву, все ж батько радіо на півтора року випередив італійського радіотехніка і підприємця. Уже тоді виношувалася ідея започаткувати радіоінформування населення. Перші бездротові телеграфи були встановлені на кораблях Чорноморського флоту, зокрема броненосці «Ростислав». Моряки одержали змогу перемовлятися з Одеським берегом.
25 березня 1898 року український вчений Микола Пильчиков в Одесі прочитав публічну лекцію та вперше в світі продемонстрував радіокеровані пристрої з радіоканалом, захищеним від дії завад. Радіоканал був обладнаний передавачем із кодованими сигналами та модифікованим приймачем Лоджа, а також когеререром, реле, виконавчими механізмами та так званим радіопротектором Пильчикова. 1908 рік. 11 вересня київськими радіоінженерами Тищенком та Айзенштейном на ім'я тодішнього міністра внутрішніх справ Російської імперії було направлено пропозицію зі створення мережі урядових радіостанцій. У переліку міст були Санкт-Петербург, Гельсінгфорс, Ревель, Рига, Вільна, Варшава, Київ, Одеса, Севастополь, Тифліс, Баку, Ташкент, Москва, Казань, Перм, Іркутськ, Хабаровськ і Владивосток. У відповіді від 29 вересня того ж 1908 року головного управління пошт та телеграфу значилося наступне.
Рішення о строительстві 18 радіостанцій без проволочного телеграфа відложено до указання практики.
Наступна дата – 22 жовтня 1910 року. Заснована Одеська станція іскрового телеграфу ПВМ-584. Станція підпорядковувалася начальникові інженерів Одеського військового округу. Їй був присвоєний штат, згідно з наказом по внутрішнім військам, номер 128. 1910 рік. За допомогою технічних засобів Одеської військової іскрової радіостанції було здійснено рекордний за дальністю зв'язок між Одесою та Єгипетською Олександрією. Зауважу, відстань між цими населеними пунктами складає 1700 кілометрів. 1913 рік, 5 березня. Головне військово-технічне управління повідомило про надання згоди на використання Одеської військової іскрової радіостанції для загального користування. Посаду начальника радіостанції тоді займав капітан Лебедєв. 1915 рік. Запрацювала радіолінія Одеса-Париж, яка забезпечувалася засобами Одеської військової іскрової радіостанції. У 1915 році сформована радіорозвідувальна група Одеської військової іскрової радіостанції. Я розповів вам про перші винаходи, з яких з часом виросли потужні і надійні системи радіотрансляцій. Закономірно, що тоді, на етапі їх зародження, відбувалися знакові експерименти з передачею радіосигналу. Один із таких експериментів заслуговує на окрему розповідь. Отримавши успішний досвід у використанні бездротового телеграфу на військових кораблях, Олександр Попов ініціював встановлення першого цивільного радіозв'язку. Цей задум був реалізований 30 грудня 1902 року в Україні на лінії Херсон-Гола пристань. Розмістити радіостанцію було вирішено в Херсоні у будинку поштово-телеграфної контори на перехресті вулиць Театральна та Католицька. Виникає питання, чим пояснюється вибір населених пунктів, між якими було встановлено перший радіоміст. Існує версія, що визначальною була наступна обставина. В ті часи, в зв'язку із закінченням робіт з будівництва судноплавного каналу і поглиблення гирла Дніпра, вантажопотік, а значить і потужності річкового і морського портів на Херсонщині, значно збільшилася потреба в бездротовому зв'язку для безперешкодного і швидкого сполучення між кораблями і портами. Відкриємо херсонську газету «Юг» за 18 квітня 1902 року.
Бездротовий телеграф між Голою пристанню і Херсоном за проведеними розрахунками дасть казні понад 20 тисяч карбованців економії у порівнянні з пристроями обхідної лінії і буде коштувати лише 4 тисячі карбованців. До обладнання електричних станцій в Херсоні і Голій пристані приступають в квітні. Застосування бездротового телеграфу на Дніпрі має величезне значення для всього півдня. Воно відкриває можливість встановлення телеграфного сполучення між берегами Чорного моря і судами, які знаходяться в дорозі.
І ще про одну обставину не можу не згадати у зв'язку з темою сьогоднішньої екскурсії. У допитливого слухача обов'язково виникає питання, чому до віртуального музею Одеського радіо потрапив цей херсонський епізод? Справа в тому, що тоді лінія радіозв'язку запрацювала не одразу. З причиною невдач допоміг розібратися головний механік поштово-телеграфного округу з Одеси, інженер-електрик Бухгейм, який з'ясував, причиною перешкоди відсутності сигналу була камінна, тобто пічна труба. Саме труба на даху будинку загороджувала сигнал передавального пристрою. Після усунення цієї перешкоди зв'язок було встановлено. Перша радіостанція в Херсоні проіснувала менше 5 років, лише до 1907-го. Згодом через технічну недосконалість обладнання її демонтували. До речі, будівля колишньої поштово-телеграфної контори у Херсоні зберіглася до наших днів. При нагоді раджу завітати, помилуватися. Сьогодні там, за адресою вулиця Театральна, 54, міститься 25-те відділення зв'язку. Меморіальна дошка, яку ви тут побачите, засвідчує.
У цьому будинку 1902 року з ініціативи винахідника радіо Олександра Степановича Попова була обладнана перша в Україні цивільна радіостанція. Звідси було вперше здійснено бездротовий зв'язок Херсона з Голою пристані.
Для орієнтації в часі зауважу, до виходу в ефір першої експериментальної програми української радіомовної станції із Харкова залишалося ще довгих 22 роки. Досягнення, яке наближувало появу радіо. Пропоную зазирнути до газет того часу, який ми тут намагаємося відтворити. Відкриємо номер Одеського листка, датований 4 лютого 1907 року, і прочитаємо.
Споруджений в Одесі бездротовий телеграф для потреб морського та військового відомств має напрямок на Київ, Жмеринку і Севастополь. Телеграф передає депеші на всі військові судна, що плавають в Чорному морі. Користування бездротовим телеграфом передбачається поширити і на комерційні російські та іноземні судна.
А тепер у мене в руках «Київська мисль». 23 лютого 1907 року тут з'явилася замітка наступного змісту.
1 і 2 лютого 1907 року київська станція бездротового телеграфу передавала телеграми до Одеси на відстані 410 верст. Сила прийому показала, що це ще не гранична відстань, на яку може станція передавати свої знаки. Київська станція може передавати телеграми на відстань близько 700 верст по суші, що відповідає відстані по морю близько 2000 верст. Станція споруджена Семеном Айзенштейном для випробування запропонованої ним системи. Під час дослідів в Одесі вдалося отримати одночасно телеграми з Києва та Жмеринки, де також споруджена станція за системою Айзенштейна. Одеська станція побудована для зв'язку з Севастополем. Відстань близько 300 верст морем. З огляду на слабкі апарати не могла відповісти на київську телеграму. Тепер в Одесі збільшують апарат, який відправляє телеграми, і очікується, що незабаром буде встановлена двостороння передача.
Газета «Київлянин» 30 квітня 1907 року пише наступне.
Новий винахід нашого дорогого співвітчизника розкриває горизонти для спілкування між громадянами всього світу.
І дійсно, кияни після введення станції в широку експлуатацію відправляли і отримували, вдумайтеся, до 5 мільйонів депеш на рік. Міністерство внутрішніх справ навіть ввело телеграфні правила. Там значилися, наприклад, такі вимоги: повідомлення писати чорнилом або олівцем, чітко і зрозуміло, без помарок і виправлень, буквами виключно російського або латинського алфавітів. Тож у спілкуванні між людьми наступала нова ера. Я вже розповідав, що перші радіостанції використовувалися у Збройних силах. Їм довелося виконувати роль постачальників оперативної інформації під час Першої світової війни. У надрах бібліотечних фондів знаходимо таку інформацію.
5 лютим 1917 року був датований наказ номер 67 по Румунському фронту. Згідно з ним, Одеська військова іскрова радіостанція стала підпорядковуватися командуванню Румунського фронту.
Для довідки, Румунський фронт був утворений у грудні 1916 року у зв'язку з розгромом румунської армії військами німецької коаліції. Одеський військовий округ був тоді тиловим районом фронту. У 1920 році за допомогою радіотелеграфістів все тієї ж Одеської військової іскрової радіостанції в ефір почали регулярно виходити радіовісники «Роста». Таку назву мало російське радіотелеграфне агентство, яке існувало з 1918 по 1925 рік. Радіовісник «Роста» являв собою складну радіопередачу, систему оперативних повідомлень, в яких знаходили послідовне відображення всі найважливіші події. Такий характер носили перші радіопередачі, які могли почути одеські військові, приймаючи їх із Петрограду. Розповім вам про те, як відбувся прорив у технологіях передачі електричних сигналів без використання дротів. Нагадаю, що російський фізик Олександр Попов та італійський вчений та винахідник Гульєльмо Марконі, які є батьками-творцями радіо, домоглися передачі на далеку відстань лише сигналів азбуки Морзе. Але радіозв'язок продовжував стрімко розвиватися, підкоряючи все нові і нові простори. Поступово визрівала думка про використання цього технічного засобу для передавання і людської мови та музики. 112 років тому, на початку 1907 року, американський професор Реденальд Фессенден здійснив першу в світі спробу експериментальної трансляції з радіостанції у місті Брандрок, штат Масачусетс. У неї увійшли дві музичні добірки і читання віршів. Передачу чули радисти на океанських кораблях. Проте якість мовлення була ще далекою від досконалої. Знадобилися роки напруженої праці вчених та інженерів багатьох країн з удосконалення передавальної та приймальної апаратури. І лише наприкінці 1911 року Чарльз Херольд з міста Сан-Хосе у штаті Каліфорнія за допомогою власноруч сконструйованого передавача став вести в ефірі більш-менш регулярно музичні передачі. Лунали в його ефірах і виступи місцевих політичних діячів. Офіційною ж датою початку регулярного радіомовлення в світі вважається 2 листопада 1920 року. Саме тоді інженер американської компанії Westinghouse Electric Corporation Френк Конрад ввів в експлуатацію в Піцбурзі свою передавальну станцію. А першим інформаційним повідомленням була новина про перемогу на президентських виборах США Уоррена Хардінга – Як бачимо, політична тематика з'явилася в радіоефірі разом із першою ж можливістю щось донести до великої аудиторії за допомогою технічного приладу. Радіомовний бум швидко охопив весь світ. У січні 22-го року почалося радіомовлення в Англії. У листопаді того ж року людський голос подав передавач, встановлений на Ейфелевій вежі в Парижі. А 16 листопада 24-го року регулярне мовлення розпочато з тогочасної столиці України – Харкова. Мені залишилося сповістити, що відбувалося в Одесі напередодні світового радіомовного буму. Починаючи від 1900 року, тут діяли вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для головного на той час виду електричного зв'язку – телеграфу. Містилися вищі курси на вулиці Старопортофранківській, 16, а практичні потреби зв'язку в Одесі в період революції та російсько-української війни 1917-21 років задовільнялись приватними радіотелеграфними майстернями. У 1919-му ці майстерні були реорганізовані в унікальний для того часу Одеський державний радіотелеграфний завод. Містився він у будинку номер 8 по вулиці Софіївській. На цьому заводі реалізовували себе люди, захоплені радіотехнікою. Вони працювали під керівництвом Леоніда Мандельштама та Миколи Папалексі, що стали згодом академіками, великими вченими. До речі, комплекс будівель за адресою Софіївська, 8 зберігся до наших днів. Я поцікавився, а який вигляд мав завод під час описуваних мною подій? В інтернет-проєкті Юрія Парамонова про Одесу з любов'ю знаходжу наступні подробиці.
В одному з дворових флігелів в кінці 10-х років 20-го століття працювала радіотелеграфна майстерня, яка 1919 року була перетворена в Одеський радіотелеграфний завод.
В Одеській національній науковій бібліотеці про цей епізод збереглися такі подробиці. Фрагмент з газети «Верстат» за 16 грудня 20-го року.
Завод працює недавно, лише з 1920 року. Він не встиг ще обзавестися власним приміщенням і примостився в великій приватній квартирі та сараї таксомоторів.
І останнє доповнення я взяв із січневого журналу «Народне господарство» за 1921 рік. Далі цитата.
На радіотелеграфному заводі в першому півріччі працювало лише 16 осіб, і він був дрібною кустарною майстернею. Поступово цей завод розширювався в територіальному відношенні, дообладнувався, і туди вливалися кваліфіковані робочі сили. Тепер на цьому вже великому заводі працює 160 висококваліфікованих робітників і технічних керівників. Завод цей уже пристосований для випуску потужних радіостанцій. За півріччя виготовлено 2 судові радіостанції, 3 приймачі, 2 підсилювачі, 2 передавальні станції.
На цьому наша екскурсія добігла кінця. Сьогодні я розповів вам про доповідь винахідника радіо Олександра Попова в Одесі та овацію, яку вона викликала у 1897 році. Помітною подією в перших експериментах після випробування на військових кораблях було встановлення першого цивільного радіозв'язку в 1902 році між Херсоном та Голою пристанню. Крім того, ви дізналися про перший рекордний за дальністю радіозв'язок між Одесою та Єгипетською Олександрією, а також про поступове створення технічної бази для розвитку радіомовлення на території України від невеличкої радіотелеграфної майстерні до появи Одеського радіотелеграфного заводу у 1920 році. Слухайте подкаст «Фабрика звуків» на улюблених платформах для подкастів, а також підписуйтесь, аби не пропустити наступні епізоди.
Розповідь про яскраві сторінки з історії першої публічної радіостанції Одеси в подкасті «Фабрика звуків».